Sango na Lingala na VOA uta Washington.
Basango na VOA.
Boboto pe kimia na baibanso bujil bakuya kulanda sango lokota Lingala uta Washington na VOA The Voice of America. Edi Isango. Cour internationale ya justice ezwi mokano ya kotinda lipinga lyoko lya banganga bayele na tina ya koluka koyeba penza motuya ekokani na mbeba Uganda esala na ekolo Congo Democratique nzokande mbula matari ya ekolo Congo Democratique esakolaki le 29 novembre ya mubu muleki ete endimi boyokani ya kimia na Rwanda Uganda ekolo esengaki ekolo Congo Democratique esengaki ko Uganda etonga bongo nzela nzike ekuta na RDC kino Uganda pe misusu kuta likolo na Congo kino na sud nzokande Uganda efunda makakala na ekolo Congo Democratique pona bitumba esalaka elongo na Rwanda na mabele ma ekolo Congo Democratique bato ebele bakufa pe biloko mingi ebebisama. Président Félix Tshisekedi ya Sengi Lisungi ya Molongo na kopesa etumbu na bato banso tomboka inso epesa kama boko na mangomba ya basimba minduki bazali kokuba bitumba na RDC. Président Félix Tshisekedi ya Zoki Maloba na 75e to 75e Assemblée Générale ya Nations Unies uta Kinshasa na nzela ya Vision Conference alobela kipe makambo mosusu lokola makasi mazali kosali mpona kobundisa COVID-19 makasi pona kosilisa kanyaka mpebeba iso. États-Unis epesi bisaleli bisunga kaba koni kopema na ntango na pasi to pe ba respirateur tuku mitano na ekolo Congo Democratique. Ntuma Amerika na Kinshasa Mike Hammer ayebisi ete bisaleli biye bisalami na société Medical ya America bisengeli bisunga banamboka bisika mingi. États-Unis de pesaka misolo mingi ya lisungi na RDC po itali bokolongono mingi po na Ebola pe na COVID-19. Polisi ebetaki ma molinga pe lokito po na kobengana to kopanza bato bazalaki kotambola pona kosenga bobengani ya ntuma ya Rwanda na Kinshasa Vincent Kariga viwa Lingala epesaki maloba na moko na bayi filimbi moko na mangomba ya bo mwana mboka ebengisaki botamboli etolanda bongo Floribert Anzuluni.
Malheureusement, il fallait tout na Wileriti, tout tambola na bandekoti na niveau ministère affaires étrangères. Malheureusement, ba policier ba panzi biso, ba violenté biso, mais comme biso toza na biso non violent, nous continuons qui mobilisation ti souka souka, délégation moko ya une quarantaine de personnes, ba komi quand même ti ministère affaires étrangères, ba tiki message, memo ana e pa ya directeur de cabinet na chargé à ba question sécuritaire na intégration, ba confirmer biso que à partir ya lelo, ministre a ko travailler sur dossier wana. Et que à Gozonge la biso. Ce qui a Zonge la biso, c'est que je ne sais pas comment la Mokonzi Mboka pour l'ambassadeur Wana Akemen.
UNC, Union pour la Nation Congolaise, Lingomba ya politique ya Vital Kamerhe, Mokambi ya ndako ya Mosala ya président Félix Tshisekedi, et Sengi na bakambi pe balandi na yango kozela malako makopesama bango kalamingi te. Kalaka mokonzi ya UNC eme moji alobi ete ata ba ministre ba Lingomba liye e Sengeli bami bongisa potango mosusu bakoki pe kotika pe kobima na mbula matari. UNC yebisi na lina na liyebisi sima na bokutani bosalamaki mokolo moleki ete mokambi na yango e oyo azali kosambisa ma Vital Kamerhe pe atiama na etumbu ya mibu tukumi bale ya misala makasi bakisa na yango zomi ya bopekisami ya makoki ma politike esengeli akoba kolandelama na ba minganga na minganga po azali penza na bokolongono malamute suka na sango na biso yangoyo zalaki wabino edi sango tukutani na site internet na biso www.voalingala.com tukutani pe na Facebook tukutani sima.